Әбдіжәр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмені ішлеген.
Кепілішігіміздің кемешігі мейманы сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Gepliyar Azadlyk Radiosi efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan ulatyna soňky 3 hepdeniň dowamyny internet aratnaşynyň tiýlig ilgiderli peselip VPN hyzmatlary petiklenip başlanyp diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda ulag we aratnaş karhanalarynyň ýerli şahamçylary işgärleriniň arasyna köpçülikleriniň häsiýeti ýa bolup barýan iş taşlamak meýilleriniň arasyna boş iş orunlary boýunça onlaýn bildirişleri ýygnaşdyrýar.
Super VPN, Potato VPN we Panda VPN ýaly öňler işläp duran virtual Şahsi torlar izleyizine petiklenip başlandı. Häzirki wagtda sanlıca VPN işleýär.
Deyip sevit yaşayıcılar. Vilayet yaşayıcılar 6 megabit sekund tiyidlik vade veriyen nırhnamaların hedir kuvatı 512 kilobit sekund tiyidlik ödürleyenini 2 megabit sekund tiyidlikle işleyen öy internetinin tiyidliğinin olsa tas 100 kilobit sekunda aşaklan onay diyarlar. Şobruvatta 6 asır öycüklü aratmış karhanasının ödürleyen mobil internetinin 4G ulgumu hem 2G ulgumuna çeyin aşaklaptır. Türkoma şehrin azatlık radyosunun havarçısı bilen gürrüngdaş olan bir aratmış künermeni internet ulgumunun nurbotlarının yokordan toğrunun Onaydiyar.
Telekom internet paylanışının tezligini merkezden peseltti.
Deyip ol, devlet ýetirigine Türkmen Telekom elektrik aragatnaş karhanasyny gözüňünde tutup aýdýar. Hünermen halkara aragatnaş kutorunyň gysylmagyny sebitde durmuşa geçirilýän täze ýyl çäklendirmeleriniň bir bölegi hasaplaýan onu aýdýar. Türkmenistan häkimetleri ýyr bayramçylyklaryň öňe süýresini raýatlara gödäwçilik işlerini güýçlendirýärler. Sebitde öý interneti Türkmen Telekom aragatnaş karhanasynyň Balkan Telekom şahamçy tarapynyň üçin edilýär. Döwlet aragatnaş karhanasy ýylat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundy üçin internet nurhnamalaryny hödürleýär. Bu tarif Tariflerin tölöklörü değişlilikte ayda 150-280 manat aralığına ütkeyer. Altın asır mobil operatörü öz müşterilerine 50 megabayttan 20 gigabayta için internet buhçularını hödürleyer. 50 megabaytlık buhçu 3 manat, 20 gigabaytlık buhçu 200 manat. Balkanlı yaşayıcılar altın asır kârhanasının sonku 6 ay ver bu sevitte sim kartlarını vermeyi besedenliğine aydiyar. Türkmenistan önkü yıllarda öz rayetlerine en kımmat bakalı ve en pestilikli internet ödürlemekte öne saylanı. Bu yağda yöntü çekeyen halkarı hasavutların izyanı hakimiyetler 2023 yılın başlarına internetin tiyliğini 6 megabit sekundu çeni yokorlandırdılar. Şubruvatta sonku yıllarda aragatnaşık infrastrukturalar hem tədirlenip Adatik Radyosu'nun havarçları yurdu içine GPON ulgamlarının ornaştırılmağının hem giyinirme eyvulyanını havar verdiler. GPON teknologiyası ornaştırılarına optik simli kabeller çekilip mağlumatın geçiriciliği yokorlanıyar. VPN ulgamlar hem Türkmen uluncularının arasına ulu istekden peydalanyan online haritların hatarına geliyar. Yatasak Türkmenistan 2023 yılda Google gözlük hareketlendirici tarkalı internetten VPN gözlemekte dünyada birinci oranı eyledi. Hakimiyetler internet ulgamınak mağlumat çeşmelerini çeklendirip rayetlerin mağlumat adatlığını kısmakta tankit ediniyar. Medya adatlığı boyunca halkarı hasabatlarda hem bu yurt izdaki oranları eyliyar. Bu aralık Ulag we aratnaş karhanalarynyň ýerli şahamçylary soňky wagtlarda boş iş orunlary boýunça internet ulgamyna maglumat çeşmeleri arkaly has köp bildiriş berip başlady. Ýurdun iň ýeri onlaýn bildiriş platformalaryna Türkmen Telekom demir ýollary, Altyn Asyr öýjükli aratnaş karhanalary ýaly ulag we aratnaş kompaniýalarynyň Balkan welaýatyna şahamçylarynyň goýýan bildirişlerini soňky wagtlarda ýygy-ýygydan duş gelmek mümkin diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan aratnaş künermen 2024-nji ýylda bu pudukda Çeme hünermenin öde işini taşlap has oňa durmuş şertlerinin gözdegünü daşary yurtlara çıkanyny aýdýar. Ol bu pudogyň işgär sanynyň üstümizdäki ýylda 50 götürüm çemesi azalanyny aýtdy. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça ýerli resmiýetlerden täsir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyer Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Täzeýil bayramçylygynyň golaýlamagy telekeçiler üçin girdi jeli döwür hasaplanýar. Hem soň günlerde türkmen awatly telekeçiler garaşylmadyk çykdy jalara sezewar boldylar. Birnäçe dukan ýeti yerli polisiýa şäherleriniň özlerine batyş edýänligini we haritlary muhtuna almak bilen meşgullanýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Polisiýa şäherleriniň dukanlardan haritlary zor bilen tölegini tölemezden almagyna degişli ýagdaýlar Livap vilayatynyň bir näçe etrawynda we Türkmenabat şäherinde ýüze çykypdyr. 17-nji we 22-nji dekabr aralygynda bolan ýagdaýlar barada dukan eýeleri we satyjylar bir-birinden habarsyz ýagdaýda Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Livap telekeçileriniň söýlerine görä, polisiýa şäherleriniň eden etlikli hereketlerine Türkmenabat şäheriniň merkez, Himek 3-nji kwartal, Himekler köşki we 3 punkt etrapçylarynda dukan eýeleri hemde satyjylar sezewar bolupdyr.
Etrapçanyň asudoluğunu koruyan polisiya bölümünün işgar gelip 2 kilogram mandarin, 5 kilogram kartoşka, 2 tane 150 manatlık şoklat ve 2 blok yerli kola içkilerini tölögün tölemezden alıp gitti.
Dip merkez etrapçasında azık karitlerini satyan dukanın işgari gurrun verdi. Dukan satıcıları özlerinde karşılık korkuzmaya hiç hili mümkinçiliğin yoktuğunu polis işgarilerinin hayvatlı gepleşenliğini gurrun verdiler.
Polis işgari dukanın kapısından girip paketleri doğrulurdu da başlığın ödüleyer. Bu olayan zatları da hiç yerde ses çıkmaz deyip umid ediyorum. Sana ve başlığına problemi gerektir. Doğru mu? Dedi ve çıkıp gitti.
Dip dukan satıcısı gurrun verdi. Telekeçiler tiyadil bayramçılığına adatça savırsızlık bilen garaşyarlar. Tiyav bayramçılığın ön yani sevda has kızgalanlı geçer. Bayramçılık saçağı üçin adı karitleri ve soğut üçin dürlü karitler yılın başka aylar bilen dengeştirilendi. Has köp satın alınyar. Dukan iyeleri ve satıcılar bu dövrde yüze çıkan yağdaydan ne gile olyarlar. Kimik etrapçasının bağdarında parfümeriya ve beylikli karitlerin sevdası ile meşgullanyan bir satıcının söylerine uğra dukan uly ziyan çeker, sebebi polisiýa işgärleri gymmat haritlary saýlap alýar.
İçeri işler ministriniň şäher bölümünden bir işgär geldi. Men onu tanamok, Dubaýdan getirilen gymmat bahaly erkekler üçin 2 tane dürli atyr we Adidas markalı krossovkany aldy. Pulyny bermän biz siz ýaly baý telekeçiler däl diýip gülüp çykyp gitdi.
Dip dukançı öz başından geçiren yağdaylarını gürrün verdi. 3 punkt etrapçasında yerleşen adı karitleri satyan dukanının eyeti polisiya işgärinin 650 manatlık karit alıp gidenligini aytti. Dukan eyelerinin söylerine göre polisiyanın şehri talançılıklı hareketleri vaktıl vaktıl gaytalanyan hem bolsa olar arz şikayet etmekten saklanyarlar. Telekeçilerin ve satıcıların aytmağına göre olar kanun koruyucu daralara arz etmekten korkyarlar.
Milli Hukuk Ministrligi polisiýa we prokuratura bir-bir bilen baglanşykly. Olar biziň ýurdumyzda jinayetkär ýok diýerler, emma öýleri galtamanlar ýaly hereket edýärler.
Dip himik etrapçasynyň bazarynda söwda edýän satyjy gurrun berdi. Polisiýa şäherleriniň eden etdilikleri şol sanda telekeçileri gorkuzmak we para almak ýaly hereketleri barada Azatlygyň habarçylary öň bir näçe ýerde maglumat beripdi. Türkmenistanda polisiýa şäherleriniň para almagyna degişli ýagdaýlar ýurt resmiýetleri tarapyndan agdalmaýar. Media ýerişdelerinde hem bu problemi gozgalmayar. Halkary guramalardan hasabatlarında Türkmenistan yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtlarının hatarında agdalyar. Para almak ve bermek tecrübesi yurttaki durmuşun dürlü uğurlarında, şol sanda bilim saglygy saklaýyş pudoklarında, yaraglı güýçlerde ve türme sistemasında düýple ornaşdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Meniň çağlar bagyna gatnaýan 2 ýaşly çağam soňky 2 hepdeniň dowamyna gaty gorkak we aglyk boldy. Çalaja eliňi galdyrsaň tetkin ýer diýip türkmen awatly en aýdýar. Şu hepdeniň teşinimi ony işden soň çağamy almaga baranymyna terbiýeçi lineýka bilen çağamyň arkasyna urup aglydyp duran ökeni. Gapdaldaky çağlar hem bu wagşyçyly görüp gorkutyny aglaýardylar diýip olaýdýar. Lewa Pratynyň mekdebi çene çağlar edaralary zorluk habarlary bilen çaýyp Kalyar. Yeni atalar bilim ve terbiyeçilik edaralarının yeşkarlarını yaş çağılara zorluk ve sitem görkezmek dayıplı yerler. Türkmen Avat'ta yeni yanı bir dil açan 2 yaşlı çağısının 49. çağılar bağına katına başlanan sonra korkok ve ağlık bulunduğunu. Bu terbiyeçilik edaralarına çağılara zorluk görkezilyenin aydiyar. Beyle kıvır yeni 28. çağılar bağını hem körpülere sitem görkezilyenini gururun veriyar. 3. tökbet döşümüz Sayet etrafının bir yaşayıcısı olsa bu hili zulüm sitemin tas ehli çağılar bağlarına giyin yayranın aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň ýygyny çaldy. Ene atalar bilim we terbiýeçilik işgärleri, şol sanly pedagogika we psikologiýa hünärmenleri bilen gurrungdaş boldy. Bilim edaralaryna ýobuzlygyň üstüni açdy. Türkmenabat şäheriniň 2-nji etrapçasynyň ýaşaýjysy bir ýalňyz ene adamsy aradan çykandan soňra durmuşyň hassa agyrlaşyp başlanlygyny, şol sebäpden özüniň iş ýükünin artanlygyny aýdýar. Ýöne ýalňyz ene başga bir alada sebäpli özüniň ýatsa tursa iňçilik tapmaýanlygyny gurrung berýär. Ol çağlar bagyna gatnaýan 5 ýaşly çağatyna terbiýetçiler tarapynyň görkezilýän zulum sütemden şikayet edýär.
Terbiýetçiler gün ortan uklamak islemeýän çağlary urup ýatmaga mejbur edýän ekeni, muny maňa çağam da aýtdy. Şol çağlar bagyna çağatyna gatnaýan goňşym hem aýtdy. Biz elimizde delil bolman soň hiç zat edip bilmeýäris. Goňşym hatda polisiýada ýüz tutdy, emma olar gelnäje biziň işimizken beýle meseleler bilen bize ýüz tutmaň. Birki şarpyk bilen çağanyň ölesi ýok diýip jogap beripdirler.
Diýip ýalňyzyna gurrun berýär. Bu waka 28-nji çağlar bagyna hasap alınypdyr. Türkmenabatda eneler bilim terbiýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň galbertede kanun goraýjy işgärleriň bu mesele gerensiz garamagynyň çäresizlik duygusunu güýçlendirýänini aýdýarlar.
Bize hem çağa döwrümizde urýardylar, çağanyňyzyň gowlugy üçin edilýär diýip çağlar bagynyň başlygy utanman meniň şikayetime jogap berdi. Men bu meseleni polisiýa şikayet etmek islemedim, sebäbi peýdasy ýok. Men bir kiçi adam, bu ýurtda meniň ýaly adamlaryň sözü geçmeýär. Şonuň üçin çağamy başga bir çağlar bagyna geçirjek.
Diýip çağatyny 49-njy çağlar bagynyň alyp barýan en aýdýar. Ol özüniň üstünden şikayet bildiren terbiýetçisiniň Lewa Pratynyň baş bilim müdürlüginiň çağlar bagyny gödäwçi gidýän işgärini ýakyn adam bolanyny aýdýar. Adatlyk radiosyny bu işgärin ad familiýasy bar ýöne bu maglumatdy raýan etmekden saklanýar. 2 ýaşly çağat terbiýetçilik idarasyna zorluk gören türkmen awatly ene ýokary wezipeli bilim işgärini terbiýeçi bolan ýakyn gatnaşygy sebäpli bu ýagdaýa hiç ýyly çäre görülmeýär diýär. Ol terbiýetçileri iş bilmezlikde, emeýetsizlikde tanqidlaýar. Sayet etrafynyň bir ýaşyjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda şeýle şikayetleriň giň ýaýranyny aýdyp ýaş çağlaryň keçirlikden fiziki zorluk görüp bolmagyny üntü çekýär.
Ähli çağlar wagtlaryna çağlar urulýar. Olaryň üstüne gygyrlýar. Şonuň üçin çağlar wagyny çalşyp meseleni çözüp bolmaýar. Etraplarda çağlar wagtlarynyň sany az. Şonuň üçin de enatalara çağlar wagtlaryny çalışmak hassa kyn bolýar. Şeýle perdentlerimiz ýaşlykdan fiziki we psihiki zorluk görüp bolýar. Elbetde, bu meseleniň döwlet derejesinde häkimiýetler üçin kiçi mesele bolup görünýän bolmagy mümkin. Ýöne bu meseleni çözmek gerek.
Diýip çağlar baglaryna ýagdaýdan habarly etrap ýaşaýjysyna aýdýar. Adatlyk radiosu mundan ozal bir ýetimler öýüne giň aýran zorluk hadiseleri barada hem habar beripdi. Häkimetler adatça şeýle habarlar boýunça resmi beýanat bermekden saklanýarlar. Ýurtdaşy wada çenli mektebe çenli çağlar edaralaryna körpelere zulum görkezýän terbiýeçiligiň jogapkärçiligi çekilme bilen bagly habarlar berilmedi. Mundan ozal media serişdeler merkezi Aziýa ýurtlarynyň goňşy Özbegistany hem terbiýeçilik edaralaryna çağlara zulum sütem görkezilmegi barada habar berdiler. Birleşen Ştatların Gazna Departamenti dekabrın başına Özbegistan'a bir yetimler önüne çağaları, yaş yetkinceklere zorluk ve sütem görkezilmeği boyunca 3 vezipeli adama karşı sanksiya girdi. Hünermenler Lewa Pratynyň çağlar bağlarına zorluk sütemin kaytalanmağı ve bu yağdayın önüne almağın mümkünçülükleri var da gururun verip şeyli hadiseleri yurdun durmuş oktadır yağlıkları ile bağlanıştırıyorlar.
İşe kabul edilen teyze kadrların ağlavası öz hünerini söylemeyer. Terbiyeçilik işinine çağaları sövü olmasa işlemeklik kıyın. Üstesinde Türkmenistan'ın siyasi ve iktisadi reyarlıkları islenlik büccet işgarına yaramaz tesir ediyar. olurdu huşassi, ağnassi, agresiyan dörüdiyar.
Deyip Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutunun Pedagogika ve Psikologiya Kafedrasının muallimi aýdýar. Azatlyk radiosu terbiýeçilik edaralarynyň zorlukda aýyplanmagy boýunça 49-njy hemde 28-njy çağlar baglarynyň şeýlede Lewa Platynyň baş bilim müdirliginden tesbir alyp bilmeýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň Mary etrawynyň orta mekteplerinde we çağlar baglarynda polisiýa şäherler tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyk mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä polisiýa garawullar barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga tinanşýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağlar baglaryna geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mekdebiň garawuly howanyň sowap temperaturanyň -3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony med ekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklaryň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarlar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gözekçiligi ýangy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýangy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny gok dawga başlanyp urusturdy. Oluruşta çüyüse dövülüp biri yaralanıp öllü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Adatlyk radio tagdalan bu waka we onuň jekmejekleri barada Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgäri mekteplerde we çağlar baglarynda garawullaryň işine gözekçiligi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilenligini tasdiklady.
Alkogolly dawada bir garawul ýogulan soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bankların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önleri biri can edip çağıraymasa gizce dincalardık. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly we her garawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Egerde bir hadisa ýüze çykan halatynda bizi işten çıkararlar.
Dip Marly polisiýa işgäri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekdepleriň we çağlar baglarynyň howpsuzlygyna gözekçilik edýän garawullaryň alkogol içkilerini içmegine garşy göreşiň zerur bolmagyna garamazdan tutulan adamlaryň etmişine para bilen göz ýumulýan ýagdaýlarynyň bardygyna ünsi çekerler.
Barlyga baran polisiýa işgärleri egerde 200 manat para berilse garawulyň içkilik halyny göz ýumup gitjekdigini aýdýarlar. Emma käwirlerini bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Garawullar ujypsy aýlyga çağalaryny zordan ekleýärler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä garawullaryň iýşaň satdyl, garawulçylyk edýän adamlar köplenç giýjelerini ýatman daşarda aýak üstünde geçirýärler. Polisiýanyň barlyklarynyň netijesinde garawul içgili diýilip karara gelinen halatynda onuň iýişden çykarylmagy tutuş maşgalatynyň eklensiz galmagyna getirýär. Bu ýagdaýda garawullar mümkin bolduğundan sorulan parany bermäge tinanşýarlar. Marly çeşmeleriň biri çağlar bağında garawul bolup işleýän öz tanışynyň polisiýa işgärlerine 200 manat berip gutulandygyny gurrun berdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kreml edilfäder Orsiýetiň Ukraina garşy alyp barýan urşuny besetjek parahatçylyk alalasygyny baglaşmak barada gurrunlaryň köpelmeginiň arasynda prezident Vladimir Putiniň Abbasanyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen duşmak meýilnamasynyň ýokdugyny aýtdy. Trump 22-nji dekabrda geçirilen konservativ konwensiýa mahalyny Putin'in ödü bilen mümkün olduğuça salt duşmak isleyen diyenliğine aitti. Kremlin metduot vekili Dmitri Peskov muna zogap yokmenine 23. dekabrda tahti veren interviusunu yanvar ayına kasam kovul etmedinden ön Trump bilen duşmak için kelli fedreçenli hakiki itergiyinin bolmanlığına aitti. Orsiyet bilen Ukrayna'nın arasındaki sögaş son kiptelerde hasa güyüşlenli. Moskva Ukrayna'nın çağınını esasan rayet ve energi infrastrukturasına gönüktürülen pilotsuz uçar hemde raketa zarvalarını amala asırdı. Kiev bu zarvalara Orsiyet'in çağınını nevit ve energi nisanalarına edilen hücumlar bilen cevap verdi ve hepta yakınına Orsiyet'in Nevtevay Tatarstan Respublikasının payitahtına kalana yerleşen beyik günahlara hücum etdi. Putin geçen hepte uralan yıllık soru uzakap konferensiyasında Orsiyet'in eglişik etmege tayyardığını yanzadıp Washington'daki ve Günvatar'daki dinleyicilerin önünü Rus eglişiklerinin geleceğinin tövürünü bir neçek edek övrüm etdi. Yönür Moskva'nın Ukrayna'nı tavin etmek ve NATO'dan ve Günvatar yurtlarından ulu hopsulluk kepirliklerini almak maksadının gücününü galiyanlığını verilip, sol ruhakta da ödünün Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'ni kanun lider hasaplamayanlığına etmek gülen eglişik ideyesinin aptalına bir topar şert koştu. Trump urşu çalt sonlamak çaresini görecektuğunu aittu ve 22. dekavrda. Turning Point America, Abbasanın Öwrüm pellesi guramasının konvensiyasında eden çıkışını biz bu urşu sonlamalı. Bu urş elkenç, elkenç dedi. Analitiklerin aytmaklarına göre Moskva'da, Kiev'de, Brüssel'de, Washington'da ve beylik payitahtlarda diplomatlar, saylanan yolbaşçılar ve harbi ofiserler yapık kapıların arkasında 2. Jahan urşundan beri Avrupa'nın en ulu Guriyer urşuna çözgüt tapma için görünüşünden uludan tutulan metuot yığınağına tayyarlık görüyeni çalim ediyar. Günvatar'ın gepleşik otoglarını 34 ayın devamında iki taraftan 1 milyondan uğrak adamın ölmeğine ya da yaralanmağına sebep olan ve pidaların sahanının artmağına getiriyen konflikti sonlamak fikri aygıtlı yağdayda barha iler tutuluyar. Avrupa Birleşiginin liderleri bilen seyrek duşyan Putin 22. dekabrda Slovakya'nın premier ministri Robert Fico bilen duşup gepleşik geçirdi. Esas tema Orsiyet'in tebigi gazının Ukrayna'nın üstünden geçirilmegine mümkünçülük beren we yakın wagtda möhlet tamamlanýan şertname bolan hem bolsa iki lider Ukrayna'daki harbi ýagdaýy we dowam edýän urşa parahatçılıklı çözgüt tapmak mümkünçülüğü arada da maslahat etti. Fika, Moskva'nın Ukrayna karşı başlayan Gingerimli urşundan veri tas 3 yıl olay vaatta Putin'in katnaşığını kesmen saklan az sanlı Avrupalı liderlerin biri oldu. Orsiyet'in Ukrayna karşı alıp barayan urşu arada Avrupa liderlerinin köpüsünden başkası pikirleniyen. Düyüp götür başka karayışlı Fika geçen yıl onun çepçi partiyası İsmer, yani Uğur Orsiyet'e taraftar ve Amerika karşı platformada geçirilen parlament saylovlarına yeniş kazanıp hakimiyete kaydıp geldi. Sonun veri ol yurdun Ukrayna'ya veriyen harbi kömeğini besetti. Avrupa Birleşiginin Rusya'ya karşı girden sansiyalarına karşı çıktı ve Ukrayna'nın NATO koşulmağının önünü bağlayacaktığını aytdı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuwun kısanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.